Velkommen til Harmonisk Barndom Podcast. Mitt navn Kaya Dilani, og jeg brenner for at barn skal ha det bra, at de skal ha gode, tilstedeværende, oppmerksomme omsorgspersoner som tar vare på seg selv. Og denne podcasten for å inspirere deg til å bli nettopp det. God fornøyelse! Velkommen til episode 46 i Harmonisk Barndom podcast. I dag skal du få høre del 2 av Når kreften tok mamma, der jeg snakker med Birgitte Frøyland Helgevold, kostholdsarkitekten som også mistet sin mor i ung alder. Vi var begge 29 år når vi mistet våre mødre, og i del 1 så fikk du høre om hvordan det var å følge våre mødre gjennom sykdomsprosessen, hvordan det var å være pårørende, og hvordan det har preget våre liv etter at våre mødre døde av kreft. Nå skal du få høre del 2, der du får høre mer om hvordan det var for oss å leve videre uten våre mødre, og hvordan det har påvirket våre valg i livet. God lytt! Så det gikk jo ikke lange tid før hun ikke klarte mer da. Men det jeg så den perioden i Danmark, og det var det jeg ville frem til, at det, når vi var der, og hun fikk den pleien, hun ble involvert i behandlingen, det var ikke sånn ovenifra og ned behandling. Hun ble tatt på alvor. Vi var masse ute i naturen. Så blomstret hun opp. Hun kom tilbake til seg selv igjen. Jeg følte jeg fikk mammaen min tilbake. Hun hadde jo vært så neddopet med smertestillende at jeg følte jeg hadde mistet liksom kontakten. Men da fikk jeg henne tilbake, og humoren kom tilbake. Så det var helt fantastisk å bare få oppleve det. Ja. Selv om det da gikk korte tid når vi kom hjem igjen, hvor hun døde. Det jeg føler i ettertid, at den tiden på Humlegården var begynnelsen på noe for meg og mitt liv. Som at jeg ble vist at der er en annen vei å gå. Der er andre valg å ta. Nå har jeg frysninger på hele kroppen min. Og siden da så har jeg følt så mange ganger at min mor er bak meg og guider meg og viser meg vei. Og viser meg hva som er smarte valg å ta, både i forhold til helse, i forhold til familie, karriere. Og så lurer jeg på om du noen gang har følt på det samme.
Ja, altså jeg har jo følt på, det er jo fantastisk å høre med den historien, og, for det var jo litt det jeg ønsket å gjøre for hun, sant, vel, men hun var blitt for dårlig til å kunne gjøre noe sånt. Jeg har jo følt at hun har vært, at hun er på en måte rundt oss, og var nær meg, og hadde jo en periode der i årene etter hun døde, hvor jeg drømte som veldig sterke drømmer, liksom, at vi møttes, og hun snakket til meg, og altså, det var så, det føltes så sterkt og ekte, liksom, at det var sånn, når jeg våkner, så var det nesten et sånn sjokk, liksom, at du våkner, så er jo der, ikke?
Ja.
Og jeg husker også med, under min første fødsel, som var ganske tøff, at jeg på en måte følte på at hun på et vis var der. Men hva som er følelser og hva som er reelt, det er ikke godt å si. Men jeg tror jo de er med oss på et vis videre og støtte. Det kjennes i hvert fall sånn. Mer den gangen enn nå, kanskje. Altså nå, på en måte, har jeg fått litt mer, ja, det har gått lengre tid, og, men at jeg har følt at hun er der, det har jeg absolutt.
Og det vil jeg også bare skrive under på, altså, fordi at jeg vet det er veldig mange som gruer seg til den dagen de skal miste foreldrene sine, enten det er mor eller far eller begge. Jeg har jo mistet begge mine, og jeg føler de enormt sterkt. Altså, jeg opplever en tilstedeværelse. Og som du også sier, gjerne litt sterkere i begynnelsen. Og det var kanskje også fordi det var da jeg trengte det mer.
Mm.
Men for min del så tenker jeg at de er bare en tanke unna.
Mm.
Jeg kan bare tenke på de, og så kan jeg kjenne at de er nær meg. Så, og nå skal jeg ikke gå over på det tema, men jeg føler på en måte at der de er, det er bare ren kjærlighet. Så de kommer på en måte til meg bare med ren kjærlighet. Det er ikke alt det der gruffet som vi gjerne har i livene våre.
Nei.
Så jeg synes jo det er bare en helt fantastisk opplevelse og liksom en slags gave da. Selv om ikke de er her mer, så føler jeg at jeg har den gaven at de er så nær.
Mm.
Så det er litt sånn, det er ikke så lett å si til andre at jeg skjønner du gruer deg, men de forsvinner ikke helt, sant? Det er liksom den opplevelsen jeg har. Men det er gjerne ikke så lett for andre å forstå som ikke har opplevd det.
Nei, det er nok ikke det, og det er jo litt sånn at selv om man føler de er med en videre, så erstatter det jo ikke på en måte alt det du har mistet, men det gir en liten trøst for det, på en måte.
Mm.
Det har jeg i hvert fall kjent på.
Det er jeg helt enig i. Birgitte, jeg lurer på, hva er det viktigste du har lært direkte eller indirekte av din mamma, som du gir eller har lyst til å gi videre til dine jenter?
Ja, det tenkte jeg litt på, og jeg tenkte på at en ting er jo dette her med det å gi nærhet og klemmer og være til stede for dem med å gi av tiden sin. Det tenker jeg har vært viktig for meg. Og når de var små, så kunne rot være rot i stua, og heller sette seg ned og lese den boka, eller pusle det puslespillet. Fordi det er likevel de øyeblikkene som er viktige. Og en annen ting er noe som hun alltid sa til meg når jeg, gjennom barndommen, og det var det at så lenge du gjør så godt som du kan, så er det godt nok. Og den er liksom en sånn ting som jeg har festet meg med å huske, og prøve liksom å ta videre til mine unger.
Kjempefint.
Og en siste viktig ting også, som ikke er sånn veldig til ungene mine, men som jeg selv på en måte har lært, er det at livet varer ikke evig. Og det har også gjort at jeg har litt mer sånn avslappet forhold til, eller dette her for eksempel, at du skal leve i nuet, og viktig å gjøre de tingene du har lyst til å gjøre nå, og ikke tenke frem i tiden. For der er jeg så glad for at mamma, hun reiste mye, hun likte veldig godt å reise, og hun gjorde det mens hun var voksen og mens hun var ung, og husker hun fortalt liksom mange venner av hun som planla at når de ble pensjonister, da skulle de ut og reise, og da skulle de gjøre alle mulige ting. Og det har jeg vært så glad for i ettertid, at hun ikke utsatte alle disse her planene og drømmene om stedene hun ville reise, til hun skulle bli pensjonist. For det ble hun ikke, og jeg tenker det er viktig det der å huske at det er nå vi lever, og det var jo en av grunnene, tror jeg også, til at jeg valgte å være ekstra lenge hjemme med ungene mine. Hvor mange snakket om at ja, men det er så negativt i forhold til å samle pensjonspoeng og tenke på hva får du i pensjon. Og der tenker jeg at det bryr jeg meg ikke om. Jeg vet ikke om jeg trenger de pensjonspengene, men jeg vet at nå er livet er her og nå, og ungene er små. Så det tror jeg at hun har lært meg gjennom måten hun levde på, og gjennom det at hun plutselig døde og ble syk.
Veldig fint. Jeg tenker jo det er ingen garanti for at vi blir pensjonister eller at vi blir gamle. Så jeg er helt enig med deg at vi må leve her og nå, ikke utsette de tingene vi drømmer om. Som å reise, for eksempel. Veldig, veldig viktig. Jeg tenker på, hvis jeg skal dele i forhold til min mor, så noe av det jeg En litt sånn overraskende ting som jeg savna når hun ikke var her mer, det var alle komplimentene hun alltid ga meg. Så jeg For jeg trodde, mens hun levde og sa alltid så mye fint til meg, så trodde jeg at det gikk inn det ene øret og ut det andre. Jeg trodde ikke det egentlig betydde noe, det hun sa, liksom, og jeg kunne bli litt sånn småflau eller sånn. Men når hun ikke var der mer, og liksom den der, ikke daglige, men iallfall ukentlige dosen av komplimenter ikke kom lenger, så kjente jeg at det gjorde noe med meg, og at det gjorde noe med min sjøltillit. Og det var litt sånn overraskende. Men det forteller meg òg hvor viktig det er at jeg gir komplimenter til mine barn. At det betyr noe. Kanskje ikke det betyr like mye som det har gjort for meg, men jeg tenker uansett så er det ikke skadelig å gi komplimenter. Verken til ungene eller til andre vi er glad i. Så det er noe jeg tar med meg videre. Og så var hun en ekstremt spontan person med masse humor og tull og tøys. Og som liten så kunne jeg være litt flau av det, for det var ikke så mange andre mødre som var sånn. Og hun hadde en enorm latter, veldig smittende stor latter. Men jeg kjenner jo at det var jo noe jeg elska. Og den der litt sånn der galskapen. Jeg kjenner at når jeg er sånn, da Det kjenner jeg, da er jeg litt sånn som hun. Og jeg liker den delen av meg sjøl. Og jeg liker å kunne dele det med mine unger. Ikke alltid være så ordentlige og ta alt så alvorlig. Så det er en sånn herlig ting som jeg føler jeg har lært av hun. Det å bare tørre å si noe til en vilt fremmed på gata, eller altså bare gjøre sånne rare ting som gjerne ikke Det er kanskje ikke så rart, men ja, ikke ta livet så høytidelig. Og være litt vill og gal innimellom.
Man har godt av det.
Ja.
Og det der å tørre å gi komplimenter, eller å huske å gjøre det, det er jo
Det er det. Det er lett å tenke det, men kanskje ikke si det høyt.
Ja,
Så det er gjerne en oppfordring til oss alle å
nemlig.
gi de komplimentene når vi ser at vi sitter foran noen vi syns de er fine, så si det.
Det kan jo være det som endrer dagen for folk, og som gjør at en dårlig dag blir litt bedre.
Ja, absolutt. Har du lyst til å gi Jeg syns jo egentlig dette var ganske fine råd til de som hører på podkasten. Men har du et godt råd som du har lyst til å gi til noen som gjerne er i ferd med å miste sin mor? Som kan kjenne at de gjerne gruer seg til når den tiden kommer? For det vil jo skje.
Husker en ting som ble litt viktig for meg. Og nå varte jo denne perioden hvor hun ble sykere, det varte jo et par måneder. Men selv om meg og mamma var så nær som vi hadde vært gjennom hele livet, og snakket mye sammen om alle mulige ting, så kjente jeg på slutten at det var fryktelig vanskelig å skulle snakke om døden, og skulle snakke om det. Altså liksom den store elefanten i rommet som på en måte var der hver dag, blei veldig vanskelig. Og du husker jeg fikk et sånn godt råd av ei sånn behandler som jeg snakket med, hvor jeg egentlig var på jakt etter er det et behandlingssted å reise til, er det noe jeg kan gjøre, er det noe vi kan gjøre liksom, for å redde henne. Og da husker jeg hun ga meg et så godt råd, og dette var jo bare et par uker før hun døde. Og da sa hun til meg at det beste du kan gjøre nå er å snakke med henne. Snakk om dette. Altså nå er det på en måte, det er ikke mer å gjøre. Ta den samtalen fordi at du vil angre senere på at du gjerne ikke er jo. Altså er det ting du trenger å snakke om, så gjør det nå. Enten det handler om det at en skal skilles og det at hun skulle dø, eller om det er andre ting en går og bærer på. Så tenker jeg det er viktig å få å tørre å ta den samtalen. Og det at hun anbefalte meg dette, og det gjorde at jeg fikk gjort det, og vi fikk en sånn veldig fin samtale, og vi fikk grått sammen, og det liksom endret noe i den der sluttfasen da. Så det er egentlig et råd. Og ellers så tenker jeg også for de som skal, vet at de skal dø, og en ting som jeg kanskje savnet litt ettertid, og skulle ønske kanskje at mamma hadde skrevet brev til meg, at hun hadde kanskje skrevet litt ned tankene sine, eller en eller annen sånn samlet alle de gode rådene sine, eller noe, altså det der, å ha noe sånn i ettertid, når du har de der mørkeste stundene, hadde egentlig vært veldig fint, og det vet jeg jo er litt sånn vanlig gjerne med kreftpasienter som dør når ungene er små og sånn, at de gjør sånne ting, og det tror jeg kan være en god hjelp for de etterlatte som er igjen.
Kanskje til og med filme seg selv og ta den. Ta det muntlig. Det er jo veldig fint. Det
kunne nok vært veldig fint. Og ellers også, så tenker jeg det, bruk folk du har rundt deg. Altså, si ja takk når folk tilbyr seg å hjelpe eller bistå i uansett hvor i den fasen du er. For det er veldig lett å si nei, det går fint, og det er liksom ja. Men hvis en trenger det, la folk få lov til å hjelpe deg eller være der for deg. Det er viktig også. Og en annen ting også er det å huske at selv om ting er veldig mørkt og tungt, så og føles håpløst, så blir ting alltid bedre. Du trenger bare tid, og den sorgprosessen er ikke nødvendigvis en sånn beinlinje hvor du er liksom en sånn start-slutt, men det blir gjerne bølgedaler og litt sånn opp og ned.
Og jeg tenker jo at den sorgprosessen, der er jo noe vakkert også i det, for det handler jo om kjærlighet. At vi er i sorg fordi vi var glad i den personen.
Det gjør jo det.
Så det er på en måte en litt sånn, det kan være vondt å sørge, men det er også en vakker ting, for det viser at vi var glad i den personen.
Ja, det er jo en del av det å ha vært glad i noen, på en måte.
Ja, jeg synes det var nydelige råd, jeg.
Bra.
Og jeg tenker, ja, det var det jeg ville si, fordi at jeg leste en gang at det er mye mer vanlig at barn tør å snakke om døden enn voksne. Altså når det er barn som skal dø, rett og slett. Barn gjerne savner at voksne tok mer initiativ til å snakke om døden, men at de ofte er så redde for å gjøre det. Og som du sier, det er jo elefanten i rommet når du vet at noen skal dø. Og da føles det mye bedre å faktisk bare ta den samtalen. Og jeg også har gjort det både med min mor og min far, og det er jeg veldig, veldig glad for, fordi det føles som en avklaring, et punktum på en måte, hvor vi begge innrømmer liksom at nå er det det som skal skje.
Ja.
Men det går greit, eller en slags sånn tillitserklæring, eller hva jeg skal si, med å våge å ta det opp med den som skal dø. Og en nydelig ting som jeg også har lyst til å dele, som jeg fikk oppleve både med min mor og min mamma, som døde 3 år senere, nei, 4 år senere faktisk, det er det med å sitte ved dødsleiet og bruke stemmen, synge, snakke, fortelle eventyrene, og gi tilbake den nærheten, og nå kjenner jeg flere. Gi tilbake den nærheten som de ga til oss.
Ja, og det er løye du sier det, fordi det kjente jeg så sterkt på dødsleiet til mamma, at hun, at jeg, altså da på slutten, når jeg på en måte bare lå og så vidt pustet, sånn, da lå jeg liksom over henne og sang faktisk
Ja.
sånne barnesanger og sånn der.
Ja.
Jeg husker ikke helt hva jeg sang nå, men det var akkurat som bare sånn instinkt i en 18 ville roe personen. Og jeg husker òg at jeg på et tidspunkt låste døra til rommet. Fordi at på de siste dagene så kom det hele veien nye sykepleiere på vakt.
Ja.
En del av de som hadde vært der tidligere og kjente henne godt, de forsvant. Og det kom plutselig nye inn som på en måte ikke kjente hun eller situasjonen eller. Og jeg kjente bare, jeg orket ikke at noen av disse folkene skulle komme inn og forstyrre det øyeblikket, liksom.
Ja, det skjønner jeg godt.
Så du husker rett og slett at jeg låste døra bare for å være alene med henne og ha den roen. Og på en måte lå jeg vel litt oppi senga og sang for henne, liksom.
Og det er jo veldig beroligende både for de og for oss sjøl. Stemmen har jo den kraften at den kan berolige oss sjøl. Og jeg sang veldig mye denne her 'Sulla meg litt, du mamma mi'. Den satt jeg og sang. Og veldig beroligende. Og tingen er at hørselen er det siste vi mister.
Det har jeg også.
Så når ikke noe annet går inn, holdt jeg på å si, så hører vi. Så det tenker jeg er viktig å bruke for alt det er verdt. Og jeg tror det skal få lov å bli det siste året. Vi har snakket lenge, men dette føltes så viktig. Og jeg har lyst å avslutte med et dikt som min mor skrev på 90-tallet, når hun satt og klunka på skrivemaskinen sin. Da skrev hun et dikt som heter 'Frihet'. Og det er sånn. Friheten min er inni meg. Når kroppen åpner seg, strømmer friheten ut gjennom huden. Den er sorg og glede, bølgende ut fra dypet mitt. Den er tryggheten når kroppen hviler i seg selv, og styrken som driver meg framover. Mest av alt er den nærheten, de sterke følelsene jeg kan dele med deg.
Wow, det var flott.
Og det passet jo så fint.
Ja.
Både med det som du innleder med i forhold til den nærheten på sengekanten med juletre og levende lys og historie. Med nærheten med min mamma som satt med gitaren og sang 'Trollemors hoggevise'.
Ja.
Og den nærheten som jeg og deg fikk lov å gi til våre mødre på dødsleiet. Med vår sangstemme og vår nærhet. Nydelig. Nå skal hjertene våre få lov å ikke lukke seg, men hjertene våre skal få lov å få litt healing. Og jeg skal ta på meg jasmin mens tårene triller ned over kinnet. Jasmin og neroli. To fantastiske eteriske oljer som både gir næring til det indre barnet og til hjertet. Så nå lukter litt og smører på hjertet. Så kan det indre barnet få litt omsorg. For da sitter jo et lite indre barn der som for alltid vil savne mammaen sin. Og sånn er det bare.
Sånn er det.
Sånn er det.
Selv om det går mange år, så kjenner man det.
Ja. Da, Birgitte, har jeg lyst til å si tusen takk til deg for at du kom og delte alt dette fine om din mor og din reise. Det var helt nydelig.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så, hvis noen er nysgjerrige på det du holder på med, så finner de deg på Kostholdsarkitekten på Facebook.
Og på Instagram.
Og på Instagram. Da ønsker jeg deg masse lykke til i livet ditt videre, i mammarollen og med alt det du brenner for. Og til deg som lytter på podcasten, så ønsker jeg deg en god dag, og lykke til selvfølgelig i ditt liv også, og med alt det du brenner for. Ha en god dag videre. Neste uke skal du få del 3 i denne serien om når kreften tok mamma. Og da skal jeg snakke litt alene i studio om det med å leve videre uten vår mamma til stede i livet, og hvordan man kan takle det på en god måte. Så velkommen tilbake til episode 47 neste uke, del 3 i Når kreften tok mamma. Takk for at du hørte på Harmonisk Barndom podcast. Det betyr så mye for meg at du hører på denne podcasten, og jeg håper at det har inspirert deg i din rolle som omsorgsperson. Hvis du synes det er utfordrende, så vit at du kan alltid ta kontakt for å booke en samtale med meg, og så ser vi på hvordan du kan jobbe videre med meg i Harmonisk Barndom. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre.